Qalampirdan gapiramiz. New York sudi joriy yilning 22 may kuni Amerika poytaxtida joylashgan turk uyiga hujum qilgan Rajab Oqbiyikni shartli ozod qilish qarorini chiqardi. Bu haqda Anadolu xabar berdi. Qaror kecha 28 may kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 20:30 qabul qilingan. Oqbiyik talonchilikka urinish, terrorchilik jinoyati va jinoyat sodir etish uchun qurol saqlash, terrorchilik tahdidini qilish, jinoiy buzuqlik va tahdid qilishda ayblangan. Sud hukmiga ko'ra unga turk uyi binosiga yaqinlashishi va unga tutash hududlarda bo'lishi taqiqlangan. Keyingi sud majlisi 25 iyulga belgilangan. Sud majlisi yakunida Oqbiyik sherif hamrohligida Nyu-Yorkdagi Bellevue shifoxonasining ruhiy kasalliklar bo'limiga yuborilib, uning ruhiy holati yetarli yoki yo'qligi aniqlangan. Eslatib o'tamiz, 22 may kuni Nyu-Yorkdagi Manhattan hududida Turkiya bosh konsulligi joylashgan turk uyi binosiga hujum uyushtirilgandi. U yerda Turkiya prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichida ovoz berish jarayoni o'tayotgan bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.